Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Marže, zásadní téma pro všechny e-shopy. Zejména v posledních letech, kdy mi spousta z nich reportuje, že se jim marže snižují. Co s tím dělat a jak marže naopak zvyšovat, aby e-shopy mohly být v zisku a prosperovat? O tom si budu povídat s Mirkem Tesařem, který je CEO Astratexu. Astratex má roční tržby 1,3 miliardy korun, zhruba 250 zaměstnanců a meziročně aktuálně roste přibližně o 10%. Mirku, já vás vítám po čase zpátky, dobrý den.
Dobrý den všem.
Tak jak se marže vyvíjela v Astratexu v posledních letech?
Zaplať pámbu, musím zaklepat na dřevo, se nám daří podle plánu. A aktuálně vlastně držíme takový ten zdravý balans mezi objemem a slevovým mixem, který nám dává dostatečný prostor na to, abychom pokryli náklady a zároveň na konci vytvořili nějaký zisk.
Dokážeme říct nějaký čísla, jaký má dneska Astratex marže?
Když se podíváme do naší výsledovky, tak ta hrubá marže po odečtení tedy koksů, nákladů na pořízení zboží, je aktuálně necelý 60%.
60% a to je číslo, které se v čase měnilo jak?
Zhruba před 5 lety jsme byli někde na úrovni 53-54% přes všechny trhy. A za těch 5 let jsme se dostali zhruba k té 60% marži.
Čím to je, že se to takhle měnilo?
Těch příčin, respektive těch souvislostí je více. Jeden z těch důležitých faktorů je, že Astratex před 5 lety byl čistě multibrand shop. Prodávali jsme vlastně značky cizích výrobců. Dnes už vlastně velkou část, téměř 1/3 obratu tvoří značky naše vlastní, můžeme říct privátky, i když my se tomu slovu radši vyhýbáme, říkáme vlastní značky. Samozřejmě je to i nějakým mixem toho portfolia nabízeného, to znamená, snažíme se upřednostnit nabídce produkty, které mají vyšší marži oproti těm produktům s nižší marží. A je to samozřejmě i pro nás jako velký challenge z pohledu jednotlivých trhů, kdy třeba historicky Polsko generovalo mnohem nižší marži než ostatní trhy a nám se za těch posledních pět let podařilo to Polsko dostat vlastně na úroveň zhruba Česka.
Mm-hmm. Když ještě na chvilku odzoomujeme od Astratexu a podíváme se celkově tak nějak na tu e-commerce, tak jak se v ní vyvíjí marže v posledních letech z vaší zkušenosti?
Já si myslím, že to je obrovský boj nejen v e-commerce, ale v celém biznesu. Celý ten trh se orientuje jako primárně na slevy. Ten slevový tlak ze všech stran je obrovský a každý rok vlastně roste poměr nákupů ve slevě. Někde jsem četl čísla, že v Česku jsme už přes 60% prodejů zboží ve slevě. Takže je to jako obrovský boj, který má samozřejmě v důsledku negativní tlak na marže. Každý s tím bojuje vlastně jinak. Někdo systém marže ukrajuje, někdo se snaží tu marži udržet za cenu zdražování, někdo se snaží zase tu marži udržet za cenu změny toho prodejního mixu, respektive portfoliového mixu, takže každý k tomu určitě přistupuje jinak.
Mně přijde, že se v poslední době mluví o maržích hlavně v souvislosti, nevím, s příchodem zahraničních e-shopů, se zdražujícím se marketingem a podobně s inflací. Vy ale mluvíte, vy se toto ještě vůbec nezmínil a mluvíte vlastně o slevách. což tady bylo i před tím letím vším. Takže si za ty nízký marže můžou ty e-shopy sami? Takhle to mám chápat.
Ono, já si nemyslím, že za to můžou ty e-shopy sami, ale každý reaguje na situaci na trhu. A myslím si, že takové ty pokusy typu budeme prodávat bez slev a ten trh nám to jako odpustí, respektive ten trh to přijme, tak ty pokusy se zatím nesetkaly s nějakým velkým úspěchem. Takže není to o tom, že by za to ty shopy mohly sami, ale prostě musí reagovat na tu situaci na trhu. A samozřejmě, pokud se budeme bavit o marži dál v té kaskádě, to znamená, že budeme se bavit o marži na pokrytí marketingových nákladů, provozních nákladů a další věcí, tak ty tlaky jsou jako ze všech stran. Samozřejmě ten onlineový prostor, respektive náklady na online marketing meziročně rostou v některých segmentech o desítky procent, platí i pro nás, díky tlaku těch zahraničních tržišť. Takže to jsou všechno věci, se kterými je potřeba se nějakým způsobem vyrovnat a není to jenom na vůli těch jednotlivých shopů.
Zastavme se u některých těch věcí, co jste řekl. Co ty slevy? Tak je dobře dávat slevy nebo je špatně dávat slevy? Jak nad tím přemýšlet?
Myslím si, že dobře dávat slevy není. Není dobře dávat vysoké slevy. Na druhou stranu, bez slev to prostě dneska nejde. Myslím si, že to nejde na žádném trhu. A o to více to nejde třeba na tom českém trhu, kde ty zákazníci opravdu jsou jako lovci slev. A to je vidět každý rok třeba na Black Friday, kde je extrémně vidět, že zákaznice čekají na ty slevy a s tím úderem té půlnoci pomyslným, tak přichází prostě ten raketový nárůst objednávek. Takže slevy z pohledu obchodníka nejsou dobře, na druhou stranu bez nich to prostě nejde.
Co to zase znamená? Protože my se na jednu stranu můžeme bavit o tom, proč to vzniklo a těch vlivů nebo těch důvodů bude celá řada. Můžeme se dostat i k nějaký historii vůbec naší země a proč jsou vlastně Češi tak náchylní na cenu. Můžeme se dostat k tomu, že někteří hráči s tím hodně agresivně pracují s těma slevama, ten trh se na to naučil a tak dál a tak dál. To asi nezměníme. Co s tím máme teda dělat? Jak máme nad těma slevama přemýšlet, když ten zákazník to evidentně vyžaduje, konkurence to dělá, ale zase nechceme spadnout do nějaký jako slevový spirály a akorát si tím ten biznis podříznout?
Myslím si, že je důležité, přesně jak jste řekl, nespadnout do té slevové spirály. To znamená, pokud mám slevový mix na úrovni, a teď si myslím číslo, 10%, a každý rok vlastně budu ten slevový mix o 2% body prohlubovat, tak to je přesně ta slevová spirála, která míří do pekel a která, pokud neupravím vlastně základní ceník, má v konečném důsledku negativní vliv na ty hrubé marže. Takže rozhodně je potřeba udržet vlastně tu úroveň toho slevového mixu nějaké rozumné výši a dlouhodobě ji neprohlubovat. To je jako jedna z těch zásadních věcí za mě. A druhá věc je to samozřejmě i o tom, že jakmile vypadá můj shop jako vánoční stromeček posetý prostě hvězdičkami se slevou, tak v tu chvíli jasně říkám, že jinak než ve slevě milý zákazník nenakupuj. Takže je potřeba si potom stanovit tu strategii i třeba k jednotlivému zboží, jednotlivým segmentům, kde a do jaké míry používat ten slevový nástroj, slevový mix a kde ho využívat méně.
Jak to děláte vy v Astrotexu se slevama?
Bohužel fashion je na ty slevy, ten segment fashion je na slevy opravdu velice jako náročný a náchylný. To znamená, že pro nás je to jeden z těch základních nástrojů a využíváme ho jak vlastně v nějaké plošné komunikaci, tak potom v nějakých personalizovaných nabídkách, retenčních nabídkách a podobně. Takže ten slevový nástroj je jeden z důležitých v rámci marketingového mixu.
Takže lze říct, nebo lze odpovědět na otázku, kdy dává Astratex slevu?
Astratex dává slevu de facto permanentně nějakou, ale ale určitě máme strategii slevovou rozdělenou v rámci jednotlivých segmentů. To znamená, pokud se budeme bavit o těch nejprodávanějších produktech, tak tu slevu dáváme méně častěji u těch doplňkových kategorií, a například ponožky, punčochové zboží a podobně. Tak to jsou zase kategorie, které v té slevě jsou častěji a ta sleva je třeba i hlubší, protože využíváme je jako třeba traffic builder, přivádět toho zákazníka na web a potom prodej vlastně toho dalšího zboží.
Hmm. Takže pokud mám dneska e-shop, tak co mám udělat, aby ty slevy dávaly smysl?
Tak myslím si, že to je otázka za milion. Myslím si, že každý shop, každá prodejna musí mít jako svou vlastní strategii. Neexistuje jeden univerzální návod, záleží na segmentu prodávaného zboží, záleží na tom, jestli prodávám brandové věci, nebrandové věci. Hrozně samozřejmě záleží na té síle toho brandu samotného, protože pokud mám brand, který má brand awareness na úrovni 80-90%, tak si můžu dovolit nabídku s méně slevami, než brand, který vlastně nikdo nezná a pro který je těžké tomu zákazníkovi říct, proč by měl mě kupovat. Takže ta strategie musí být pro každý ten shop individuální.
Vy mluvíte o strategii a zmiňujete to už po několikát. Já se přiznám, že chápu, proč to říkáte, ale nemám to slovo strategie moc rád, protože co to vlastně je, jak to jako vzniká? Jak se to dělá taková strategie?
Když to řekneme hodně jednoduše, tak je to nějaká základní myšlenka, základní směr, kterou vlastně ta firma dodržuje a řídí se. To znamená, pokud si stanoví, že třeba pro ty top produkty bude maximální sleva na úrovni 10% a ty top produkty budou ve slevě maximálně dvakrát do roka, tak to je nějaká jasná myšlenka a záměr, který drží. To můžeme říct, že je ta strategie. S tím, že by nemělo docházet k tomu, že jakmile ráno nejsou za včerejší den čísla, tak vlastně ten záměr každý třetí týden poruším a hned vlastně naženu objem třeba tím, že dávám ty top produkty do slev. Takže je to o tom mít jasnou myšlenku, jak s tím portfoliem z pohledu třeba toho slevového mixu pracuji a té se i držet napříč celou firmou, napříč odděleními a napříč třeba i výsledky.
Ale i ten vánoční stromeček, o kterém jste mluvil, že ten e-shop je potapetovaný těma hvězdičkama se slevama, i to je strategie, nebo ne?
Může to být jedna z těch strategií a samozřejmě může být i úspěšná, pokud máte nastavený dostatečně velký prostor mezi základní cenou a řekněme tou cenou se slevou, která je vám potom schopná generovat dostatečnou marži na pokrytí všech těch nákladů pod v té kaskádě pod hrubou marží, to znamená marketing, variabilní náklady, fixní náklady, dopravu a tak dále.
Proč to podle vás některé e-shopy dělají, že jsou potapetovaný hvězdičkama se slevou? Co zatím je, co sledují za cíl?
Samozřejmě ve chvíli, kdy mám slevy, tak zvyšuji zájem zákazníků, zvyšuje se mi konverzní poměr, zvyšuje se mi nějaký trafik, který jsem schopen na ten web přivést. To znamená, je to určitě silný nástroj pro tvoření, tvorbu objemu, tvorbu tržeb na tom shopu.
Je z toho všeho nějaká cesta ven? Změní se to? Protože když jsem vás poslouchal zatím, tak z vás cítím, že jako nejste s těma slevama spokojený, že jako to není trend, který byste nějak jako, za který byste byl vděčný v té e-commerce. Letu se?
Určitě z toho nadšený nejsem. Na druhou stranu si moc dobře uvědomuji, že to je trend, se kterým jeden shop nebo jeden kanál prostě nic neudělá a nezbývá nám nic jiného, než se prostě tomu trendu přizpůsobit.
No a změní se podle vás někdy? Naučí se Češi nakupovat i bez slev?
Tak to si myslím, že peklo dřív zamrzne, než se Češi naučí nakupovat bez slev.
Říkáte Češi, je to v zahraničí jiný?
Ten poměr prodejů ve slevách je v zahraničí různý. Třeba Německo globálně je někde na polovině vlastně prodejů ve slevách a je tam vlastně i vidět ten výrazný rozdíl v té cenové strategii na regále, na pultě, na shopu, že rozdíl mezi základní cenou a tou slevou není tak vysoký jako v Čechách. To znamená, ty zákazníci nemají takovou motivaci čekat na ty výrazné slevy, aby vůbec vlastně to zboží byli ochotní nakoupit. A každá země má úroveň těch úroveň slev, vlastně slevového mixu někde jinde a je to ty rozdíly jsou jako opravdu velké.
Ale když to shrnu, tak se vám daří v zahraničí prodávat s míň slevami než v Česku. Rozumím tomu správně?
Na některých trzích se nám opravdu daří prodávat s méně slevami než v Česku. Je to tak.
V čem je to lepší? Samozřejmě ta odpověď se nabízí na první dobrou. Jo? Máte vyšší marže, vyděláváte víc peněz, ale já vlastně nevím, jestli to tak skutečně je, protože i tam je nějaká konkurence, i tam jsou nějaký vlivy, tak v čem je to lepší?
Ten zásadní vliv je určitě potom v té, řekněme, hrubé marži, to znamená v té profitabilitě jednotlivých zemí. Na druhou stranu nedělejme si zase jako iluzi, že ten rozdíl v rámci toho fashion třeba je, že v Čechách se prodá, vymyslím si číslo, 70% produktů ve slevě a v Německu to je 20%. Ty rozdíly jsou spíš řádově třeba mezi 70% a 55%. Takže
Jakože v Česku 70 a v Německu třeba 50, OK.
Třeba přesně tak, prodeje toho fashion jsou v rámci nějakých slev. Takže ty rozdíly jsou, ale nejsou dost tak diametrální, aby třeba na té hrubé marži to vytvořilo rozdíl 5% bodů. To zase takové rozdíly nejsou. Ten trend, který vidíme napříč všemi trhy a vidíme to vlastně i z těch globálních statistik, je, že každé té zemi se vlastně ten tlak slevový zákazníků zvyšuje. To znamená, procento prodaného zboží ve slevách každým rokem roste napříč všemi trhy. A byť roste třeba z nižší báze, tak prostě roste všude a ten trend je prostě v tuhle tu chvíli vlastně jako se zdá nezastavitelný.
Takže jinými slovy, Česko udává trend.
V tomto směru Česko velice silně udává trend v rámci Evropy, ano.
Lze říci, když řeknu, že v zahraničí je snazší dosáhnout profitability právě, protože tam ty slevy jsou menší, tak je to pravda nebo je to blbost?
Myslím si, že je velký rozdíl mezi profitabilitou a marží. Maržově třeba pro nás to je snazší, ale rozhodně to neplatí o profitabilitě, protože zase ty náklady veškeré, které potom zatím následují, tak jsou v zahraničí vyšší. Od dopravy, kde ten rozdíl je, můžeme se bavit skoro třeba o dvojnásobku, záleží samozřejmě o tom, kam dodáváme, jestli je to Slovensko, tak ty rozdíly jsou menší, pokud dodáváme do Bulharska, Řecka, ale i třeba do Holandska, tak ty rozdíly jsou jako obrovské. Tak pokud se potom podíváme zase na tu nákladovou kaskádu, tak ty náklady v tom zahraničí jsou vyšší a profitabilita těch zahraničních zemí v tuhle tu chvíli je nižší než třeba toho Česka.
Když jsme o toho zahraničí, tak jak na Astratex dopadá ta zahraniční konkurence? Bavíme se o Temu, Allegro a podobně.
V tuhle tu chvíli nepozorujeme úplně jako velký odliv poptávky z pohledu konkurenčního zboží, abych to tak řekl. Prostě ten náš segment není něco, co typicky na těch marketplacech zahraničních jako najdeme, respektive ten zákazník hledá. Na druhou stranu to, co jako vnímáme, je vlastně obrovské zdražení toho online prostoru PPCček a veškerých vlastně marketingových kanálů, což v důsledku znamená prostě nižší trafik, nižší návštěvnost a nižší návštěvnost znamená v té online rovnici prostě nižší tržby. Takže tuto tu chvíli se nám to daří saturovat vyšším konverzním poměrem, ale je to velice složité z pohledu těch vyšších nákladů na marketing.
Dáme zase nějaký čísla, o kolik vám třeba vyrostla ta cena toho marketingu, o kolik se vám třeba snížila ta návštěvnost?
Pokud se podíváme na celý rok, tak návštěvnost máme meziročně zhruba o 20% nižší. A to znamená, je to jako obrovský zásah a ty náklady onlineové nám vzrostly na některá klíčová slova klidně o 40-50%, ale když se na to podíváme globálně, tak se fakt bavíme o nějakých 20-30% meziročního růstu.
Hmm. Zase ať to dáme do nějakého kontextu těch čísel, když se řekne Astratexu klesla o 20% návštěvnost, tak už z úvodu je patrný, že mu neklesla o 20% tržba, protože jste mi říkal, že jste přibližně o 10% vyrostli. Jak to jde dohromady vlastně?
Vyšší konverzí a vyšší, a snažíme se pracovat s nějakou průměrnou objednávkou, jsou potom ty klíčové aspekty, které nám vlastně táhnou ten drobný růst, který máme.
Hmm. My se k tomu dostaneme i později v tom rozhovoru, jak vůbec s tou marží pracovat, jak ji zvyšovat, co se s tím dá dělat, ale ještě k těm vlivům. Co s tím? Co s tou zahraniční konkurencí? Jak vy nad tím přemýšlíte, že to je momentálně obrovský téma v e-commerce?
Myslím si, že to má dva rozměry. Jeden rozměr je ekonomický, kdy to, myslím si, té české, respektive evropské ekonomice nepomáhá, respektive zásadně škodí, protože to jsou tržiště, které neplatí, nepřispívají do toho společného balíku, ať už daňového, nebo do společného balíku na recyklaci věcí a tak dále. Na druhou stranu je vidět, že zákazníka, konečného zákazníka, tohle z toho až tak moc nezajímá. Pro konečného zákazníka v tuhle tu chvíli je důležitější prostě ta finální cena, která je na těch zahraničních trzích nebo tržištích velice zajímavá. Takže vnímáme to jako věc, se kterou se budeme muset z dlouhodobého hlediska prostě muset naučit žít, fungovat a najít si ten prostor pro náš růst mimo ten hlavní zásah těchto z těch tržišť.
Co to znamená v praxi?
Nabízet službu, kterou ten zákazník prostě z těch tržišť nedostane, nabízet produkt, který se na první dobrou, řekněme, z toho tržiště nedá koupit. To znamená, u nás se bavíme o tom, že veškeré portfolio, které nabízíme, tak je to něco, co nám prostě projde rukama, je to něco, co ručíme těm zákazníkům, garantujeme jim kvalitu, garantujeme jim vlastně to, že jsme vlastně udělali ten předvýběr toho zboží a stojíme jako si za ním. To je zase něco, co v rámci nějakých marketplaceů žádný z těch konkurentů nebude nikdy schopen jako garantovat.
Zajímá to zákazníka?
Věřím, že ano. A je to samozřejmě i o tom, do jaké míry jsme tomu zákazníkovi to schopni sdělit a vysvětlit. Hmm. To je zase jako náš úkol.
Což prodražuje marketing.
Ano, takový trošičku začarovaný kruh, přesně tak.
Hmm. Ještě něco v tom pomáhá?
V tuhle tu chvíli samozřejmě ta výhoda těch lokálních shopů může být v té perfektní službě, kterou nabízí, ať už je to rychlost doručení, rychlost vyřízení případných nějakých reklamací, vratek, výměn, komunikace se zákazníkem. Takže ta služba, která, já vždycky říkám, že to je podmínka nutná, nikoli dostačující. Je to něco, co nás jako může odlišit od těch přeshraničních marketplaceů a měli bychom všichni v tomhletom segmentu na tom pracovat, aby vlastně to byl takový jako punc český e-commerce, když zákazník si najde shop, aby věděl, že to je něco, co vlastně dostane v jedna hvězdičkové kvalitě oproti třeba té přeshraniční konkurenci.
Jinými slovy, já nechci říct dobrá služba, ale vlastně už jako výjimečně dobrá služba se stává samozřejmostí. Nebo by měla být samozřejmostí pro e-shop, pokud chce pokračovat, pokud chce prosperovat.
Z mého pohledu je to tak.
Hmm. Mirku, natáčíme mi vlastně jako pesimistický rozhovor. Jsme smutný, protože my se bavíme vlastně o věcech, jakože klesají návštěvnosti, klesají marže, jako zahraniční konkurence, všechno. Jako bavíme se o blbý době v e-commerce?
Já si myslím, že každá doba má prostě svoje. Když si vzpomenu na 90. léta, respektive začátek těch 2000. tak všichni měli obrovský strach z hypermarketů, ze supermarketů, že vlastně zničí celý trh a zničí všechny ty drobné obchody. A ono se to nestalo, jenom se ty drobné obchody prostě museli změnit, museli se přizpůsobit té době a uspůsobit svoji služby a nabídku. Ta ekonomika, respektive ten trh, se vždycky nějakým způsobem vyvíjí a je potřeba se přizpůsobit té aktuální situaci, vyzdvihnout ty svoje silné stránky a pracovat na nich. To znamená, je to jenom o tom, že vždycky jsou nějaké výzvy a je potřeba s nimi pracovat. Takže já bych to neviděl tak, jako tak negativně, jak se to teď shrnu.
Nicméně ta e-commerce se mění evidentně.
Bez debaty, určitě se mění.
Co bude na konci té změny, když se jako zavěštíme, když se koukneme do nějaké kouzelné koule, nebo jak se tomu říká, tak kam to vede?
No, tak nevím, jestli jsem si vyleštil správně tu kouli teda ráno, ale věřím, že i ty zahraniční tržiště přispějí k rychlejšímu, vlastně k rychlejší konverzi zákazníků do e-commerce. Ta konverze zákazníků do e-commerce byla před covidem, dejme tomu na nějaké úrovni 10-15% meziročně rostl celý ten segment. Při covidu raketově vzrostl, po covidu zase propadl. Takže já věřím tomu, že se zase vrátíme do nějakého tempa prostě konverze zákazníků do e-commerce světa, protože prostě ta služba a ta nabídka je vlastně jako geniální. Je to mnohem lepší, než chodit někde po obchody. Zároveň to vytvoří tlak i na ty shopy v rámci jako našeho trhu, proto aby tu službu zdokonalovali, aby vlastně se ta služba stal naprostý standard, aby jsme všichni rychle doručovali zákazníky komunikovali, reagovali na jejich dotazy a požadavky a podobně. Takže zároveň to z mého pohledu bude mít ten pozitivní vliv na úroveň kvality služby, kterou ty shopy nabízí, protože ty shopy, které tuhle tu službu nabízet nebudou, tak z mého pohledu dlouhodobě nemají šanci přežít.
No tak pojďme k tomu, pojďme k těm maržím, pojďme si povídat o tom, jakými všemi možnými způsoby lze marži zvyšovat a co třeba vy pro to děláte, co třeba pro to můžou dělat další e-shopy a jak nad tím můžou přemýšlet. Na začátek si pojďme říct, co je to vůbec marže. Já vím, že to je otázka jak ze základní školy, ale přijde mi, že stále je řada e-shopů, který vlastně jako neví a když se budeme bavit o marži, tak o jaký konkrétně marži. O čem se budeme bavit?
Z mého pohledu, pokud tomu chceme dát seriózní rozměr, tak bychom se měli bavit o marži v celé té nákladové kaskádě. To znamená od hrubé marže, to znamená po odečtení čistě těch nákladů na prodané zboží. To znamená, nakoupím něco za 100, prodám to za 200, takže mám hrubou marži 50%, až po vlastně, řekněme, čistý zisk, nebo respektive zisk, to znamená po marži po odečtení veškerých nákladů, protože samotná marže, samotná debata o marži z mého pohledu je naprosto jako nerelevantní bez toho, abychom se pobavili i o těch nákladech, respektive jakým způsobem vlastně firma e-shop pracují s tím, aby na konci zbyl i nějaký jako gramotný výsledek. Takže co se týká marže, my vlastně říkáme, že ta hrubá marže je něco jako M1, čistá marže, respektive nějaký zisk před daněmi odpisy, říkáme tomu EBITDA, tak to už je něco jako M4, kde máme odečtené vlastně veškeré náklady na logistiku, dopravu, na marketing, personální náklady, na budovy a tak dále, energie.
Pro kontext, vy jste v Astratexu, čerpám z vašeho LinkedInu, nějakých 6 let, přičemž více jak 5 let z toho jste na pozici CEO, předtím jste pro zajímavost dělal třeba v Alze. Zajímá mě, jak se za těch 6 let měnilo v Astratexu to, jak jste počítali marži?
To nastavení de facto od začátku máme poměrně jasné a strukturované, takže...
Já se na to ptám i z toho důvodu, že dost často, když nastoupíte na i menší e-shopy a řeknete jim prostě marže 4, marže 5, marže, nebo M6, jo, a tak dále, tak pro spoustu z nich je to příliš daleko. Ještě možná nemají ani tu M1 pořádně spočítanou, jo, nebo M2. Tak mě zajímá, jestli i u vás to v Astatexu to byl nějaký proces, že jste jako zkvalitňovali ten výpočet, šli víc do hloubky, do většího detailu, prostě prohlubovali to, nebo ne?
Já musím říct, že v tomhletom Astratex dlouhodobě vlastně počítá dobře a pečlivě. Takže i při mém příchodu do Astratexu už to byla struktura, která byla jasně nastavená a jenom jsme cizelovali jako drobnosti, které náklady do jaké kapitoly počítat a že si rozdělujeme třeba celkové náklady na logistiku do variabilních nákladů. Díváme se na to jako na nějaký poměr, který by měl být procentuálně dlouhodobě kontinuálně stejný versus ty fixní náklady, které by měly zase naopak dlouhodobě klesat oproti tomu růstu obratu. Ale to už byly jenom takové, řekněme, jako drobnosti z pohledu výkaznictví. Ta základní struktura tady byla dlouhodobě jasně nadána.
Co je na výpočtu marže v případě e-shopu to nejtěžší? Co je tam ta největší výzva?
Zase, myslím si, že každý shop to má prostě jiné. Pokud je to shop, který má zároveň výrobu, tak velice zásadním způsobem do toho vstupují potom ty výrobní náklady na produkt, různé materiálové toky a podobně. My tím, že vlastně veškerou naši produkci, řekněme, nakupujeme hotovou, neřešíme nákup materiálu, tak máme tuhle tu část o mnoho těžší. O mnoho lehčí, to znamená, máme jednoznačný vstup. A druhá věc, která těm shopům mnohdy dělá velký problém, je potom správné zaúčtování těch nákladů ve správném čase. To znamená, pokud vznikne třeba marketingový náklad na nějakou kampaň, tak zaúčtovat toto tomu správnému časovému období a správnému obratu, to je taky jedna z těch věcí, která může dělat velké problémy.
Jednou jsem se setkal s otázkou, k čemu potřebuji až tak detailní výpočet marže až na nějakou M4, 5, 6 a tak dále. Jak byste na to odpověděl? A mimochodem, nejenom jak byste na to odpověděl, ale i kdy je to vlastně vůbec potřeba?
Já jsem přesvědčený o tom, že potřeba znát čísla je vždycky. Ať prodám za rok 1 000 000 nebo 1 000 000 000, bych měl mít jasnou představu o tom, jaké mám prostě náklady a jak celá ta kaskáda prostě vypadá. Základní poučka říká, že co neměřím, tak neřídím. Jak můžu řídit marketingové spendy, když netuším, jestli mám hrubou marži 30% nebo 50%. Jak potom můžu definovat, jestli v tom marketingu pro spendu 20% PNOčko, nebo můžu si dovolit maximálně 10%. To jsou základní jako otázky, na které potřebují znát odpověď a bez toho vlastně ten biznis neřídím, ale jenom ho jako cítím. A to může potom dopadnout tak, že ta firma vlastně velice rychle zkrachuje.
Jak se dá teda v takováhle marže zvyšovat? Jaký jsou všechny možnosti? A klidně to rozdělte i na to, co teda vy děláte v Astratexu, co případně můžou dělat i další e-shopy.
Já už jsem to zmínil na začátku. Myslím si, že důležitou částí je ta orientace na vlastní značku. Je to věc, která dává tomu shopu poměrně velký prostor na kontrolu jak cenové hladiny nabízeného zboží, tak s tím související marže. Samozřejmě se nemůžeme bavit o kontinuitě nabídky, o výlučnosti té nabídky, protože prostě ta zákaznice nebo ten zákazník to zboží nenajde někde jinde než u mě. Mám kontrolu nad celým výrobním procesem a podobně. Takže ta otázka té vlastní značky je něco, co třeba i spoustu shopů dlouhodobě jako podceňovalo A je to jedna z těch strategických věcí zase do budoucna, která na začátku sice stojí dost peněz a úsilí, ale z toho dlouhodobého hlediska je určitě jako velice důležitá.
Když zastavme se u toho, pojďme se jako chvilku bavit o těch vlastních značkách, pak přejdeme k dalším způsobům, jak s tou marží pracovat. Co to je vlastní značka? Je to to, že někde nakoupíte nějaký produkt, na to nalepíte svůj brand, nebo že si ho vyloženě sami vyrobíte? Jak se to dá dělat?
A těch způsobů je samozřejmě obrovské množství. Přesně jak jste zmínil, můžu někde nakoupit hotový výrobek, jenom to přelabelovat vlastním brandem, a bez jakékoliv invence a vývoje. Na druhou stranu v tu chvíli vlastně to může mít dnes to riziko, že vlastně vstupuju na trh s nějakou jako komoditou, kterou ten zákazník je schopen koupit někde jinde za jiné peníze, je schopen to vlastně, je schopen i nějakého jednoduššího porovnání. Ta sofistikovanější část je potom určitě nějaký vlastní vývoj, vlastní invence, ať už se týká designu, technologického řešení a podobně. A to je většinou běh na delší tráť, ale určitě je to takový ten, řekněme, jistější směr pro to, abych měl něco unikátního, co ten zákazník prostě někde jinde nedokáže sehnat.
Zase to je taková formulka, která v té e-commerce běhá. Chceš být v e-commerce úspěšný, měj něco, co zákazník nikde jinde nesežene. To se snadno říká, těžko se to dělá. Jak to najít?
To není až tak jako o hledání, ale o opracování si to. To je mnohdy vlastně o tom vlastním vývoji. Nechci použít nějaký pejorativní výraz, ale musím mít tu odvahu najít si tu znalost, pokud ji nemám na tom trhu, to znamená nějakého odborníka, který mi třeba pomůže, pokud mám tu znalost, je to o to jednodušší, a mít tu odvahu a čas, energii a finance k tomu, abych vlastně investoval do vývoje třeba toho vlastního produktu.
Vy máte jak velký procento vlastních značek?
Tuto chvíli nám tvoří zhruba třetinu toho našeho obratu.
A ty vaše značky teda vznikají jak? To jsou všechno, jaký produkty, kde je berete?
Máme svůj vlastní vývojový tým, který vlastně pracuje od designu, od technologie těch produktů, vyvíjí ty produkty. Je to většinou vývoj na 1,5 až 2 roky, to znamená od začátku, od nějakého záměru, po to uvedení na trh uplynuje opravdu jako velice, velice dlouhá doba, která má spoustu iterací, spoustu slepých uliček mnohdy, předělávání, takže ten vývoj jako není rozhodně jednoduchý a rychlý.
Říkáte od záměru, jak ten záměr vzniká? Zajímá mě, jak přemýšlíte nad tím, že tohle by mohl být super nový produkt nebo nová značka?
Primárně se díváme na to, co zákaznice vlastně kupují, co požadují, a snažíme se v těch segmentech vytvořit tu nabídku v naší značce tak, abychom měli vlastně komplexní portfolio a byli schopni nabídnout vlastně ty produkty vedle, řekněme třeba, brandových věcí i v té naší vlastní značce.
Takže se díváte, takže vlastní značku vyvinete tam, kde, nebo vytvoříte tam, kde ty zákaznice to chtějí nejvíc, jakože vidíte, že po nějakým konkrétním produktu je velká poptávka, tak vytvoříte i vlastní, nebo jaká je ta filozofie?
Jdeme klasickým prostě trichtýřem, to znamená snažíme se vytvořit ty produkty v těch nejprodávanějších segmentech, nejprodávanějších stylech, střizích a postupně jdeme dál a hlavu už přesně tak.
Kde někdo by třeba mohl mít opačnou strategii, tam, kde vlastně jako není co prodávat, tak tam vyrobit něco vlastního?
Může to být zajímavá strategie, na druhou stranu musím mít nějaký předpoklad, že dokážu ten segment vybudovat do nějakého zajímavého objemu, protože pokud si tvořím na začátku jenom ty hezké věci, které v důsledku nebudou dělat ten objem, tak ta přidaná hodnota je určitě jako minimální.
Říkáte, třetina vašich produktů jsou dneska ty vlastní značky. Máte v tom nějaký cíl ve smyslu, bude to 50%, nebo to budou všechny produkty, nebo jak na tím uvažujete?
Určitě to nebudou všechny produkty. Rádi bychom se během 2 let dostali přes 50%. Tuhle tu chvíli nemáme jako nějaké ultimátní číslo, kdyby jsme si řekli, bude to 92% prodejů v naší vlastní značce. Spíš je to vždycky o té, řekněme, nějaké balanci mezi tím, jestli se vyplatí investovat celé to úsilí, čas a vývoj do těch produktů a zařadit třeba ten segment do nabídky ve vlastní značce, anebo už je to něco, co necháme, řekneme, na té nabídce těch našich jako externích partnerů. Takže je to věc, která je vlastně neustále živá a bude živá, ale ten ultimátní cíl je prostě během 2-3 let se dostat nad 50%.
Jedna věc je mít nějakou vlastní nebo nějaké vlastní značky, druhá věc je taky umět prodat. Jak je těžký prodávat vlastní značky? Je to něco, po čem zákaznice rovnou skočí a chtějí to, nebo je potřeba jim to nějak vysvětlit, umět jim to prodat?
Ta naše strategie vlastně v tuto tu chvíli je, že je to jedna z dalších značek, kterou nabízíme. Nicméně z toho dlouhodobého hlediska je to určitě věc, kdy to chceme vlastně začít intenzivněji komunikovat a těm zákaznicím vlastně předkládat ty argumenty, proč vyloženě u nás nakupovat naší vlastní značku, proč vlastně v té nabídce jako tu značku preferovat. Takže jsme v tuhle tu chvíli, řekněme, dost na začátku a ta strategie v tomhle směru se bude měnit.
Co je na tom nejtěžší? Co je nejtěžší na vlastních značkách?
Z našeho pohledu jednoznačně ten vývoj. To znamená, ať už designový, technologický a trefit se do těch vlastně představ a požadavků našich zákaznic. To je časově, finančně velká zátěž.
Máte nějaký tip v tom, jak v tom tu chybu neudělat? Jak to prostě trefit dobře?
Hrozně samozřejmě záleží na tom týmu, který se o tu vlastní značku stará, tom interním týmu, který tvoří tu značku, to je na jedné straně, designuje a technologicky řeší. Na druhé straně je to samozřejmě velké téma ohledně dodavatelů, to znamená najít si toho výrobce, pokud nejsem sám výrobce, který mě potom ty výrobky vlastně vyrobí. A vyrobí je v nějaké konzistentní kvalitě, vyrobí je v nějaké, řekněme, rozumné čase, rozumné množství, protože třeba to, co jsme ze začátku narážili, bylo to, že jsme si vymysleli nějaký produkt, ale minimální objednací množství bylo 10-násobné, než jsme jako byli schopni třeba, nebo predikovali, že za rok prodáme. Takže to jsou všechno takové ty stěžení prvky, které potom ovlivňují, jestli ten produkt bude úspěšný nebo nebude úspěšný.
Vy jste mi v rámci přípravy řekl, že se spousta firem brání vlastním značkám. Proč?
To je dobrá otázka. Já tomu vlastně také úplně nerozumím, protože já zatím vidím primárně vždycky tu velkou příležitost. Nicméně ty argumenty, které slýchávám, jsou třeba nejsme moc velcí na to, dostatečně velcí na to, abychom vlastně začali a pustili se do té vlastní značky. Paradoxně asi 10 let nazpátek jsem to slyšel od shopu, který dělal několik miliard obratů ročně.
To nebyl úplně malej.
To už nebyl úplně malý, ale stejný argument vlastně tehdy zazněl. Takže z mého pohledu to jsou věci, které rozhodně jako do té strategie těch shopů by měly patřit a ty shopy by o tom měly přemýšlet, jak, ne jestli, ale jak vlastní značku do té nabídky prostě zařadit.
Ještě znovu chci využít toho vašeho přehledu nejenom v český e-commerce, ale i v zahraničí. Vlastní brandy pro zahraniční e-shopy. Je to stejný téma jako pro ty český, větší, menší, dělají to, nedělají to? Jaká je vaše zkušenost?
většina shopů, co máme možnost vlastně, nebo co to sledujeme, benchmarkujeme, tak ty vlastní značky má, někteří konkurenti dokonce mají čistě vlastní značky. Rozhodně to jako je strategie, která je platná napříč celým evropským trhem.
Tak to byly vlastní značky, obrovský téma, o kterém bychom se mohli bavit dál. Jaký jsou další teda způsoby, jak s tou marží pracovat, jak ji zvyšovat, kromě vlastních značek?
Z mého pohledu je velice důležitá práce s nabídkou v rámci katalogu, to znamená řazení produktů, kdy velká část zákazníků projde typicky první 2-3 stránky katalogu, takže i když mám 100 stránkový katalog, tak ty první dvě, tři stránky jsou prostě nejdůležitější. Pokud dokáže ten shop efektivně řadit produkty v rámci jednotlivých parametrů a jeden z těch parametrů by měla být z mého pohledu i marže, tak dokáže vlastně jako aktivně s tou marží pracovat.
Takže když si otevřu nějakou kategorii na vašem e-shopu, třeba se spodním prádlem, tak ty první produkty mají nejvyšší marži? Tak to funguje? Tak je ten algoritmus nastavený?
Ne úplně všechny samozřejmě, ale rozhodně jsou na těch prvních stránkách produkty s vyšší marží.
Jinými slovy, jak řadit, jak defaultně řadit produkty v kategoriích podle marže?
Jak řadit podle marže?
Ne. Jestli to je to defaultní nastavení, který na tom e-shopu mám mít, že když prostě otevřu kategorii, tak tam to seřazení je podle výše marže. To je ta
určitě
rada?
Ne. Je to jeden z parametrů, nemůže to být parametr ultimátní, stejně jako to nemůže být parametr nejvyšší konverze, nemůže to být parametr nejvyšší ceny, to znamená zase hrubé marže na tom produktu. Musí to být nějaký jako gramotný mix, nicméně ta marže by měla být jedním z těch parametrů pro řazení produktů.
Co dál? To je řazení produktů v tom katalogu. Co dalšího můžeme dělat?
Určitě. Můžeme využívat různé cross-sellové, respektive upsellové nástroje v průběhu nákupu toho zákazníka. To znamená takové to související zboží. Zákazníci také nakoupili a podobné zboží. Je to věc, která zase je, řekněme, standard, ale stejně spousta shopů ji prostě nevyužívá v rámci té konverzní cesty a určitě to je jeden z těch nástrojů, jakým způsobem tu marži nějakým způsobem navýšit.
Vy mi jako zákazníkovi, kde zkoušíte prodat další produkty?
De facto snažíme se tu nabídku mít napříč celou konverzní cestou, ať už v detailu produktu, snažíme se cross-sellovat i v rámci košíku, i když to může být nebezpečné, že pokud té nabídky v rámci košíku je hodně, tak to zákazníka v důsledku může odvést z toho košíku a smařit tu konverzi, takže tam určitě je na místě velká opatrnost. Snažíme se třeba i zákazníky oslovit po objednávce s nějakým dodatečným upsellem nějakého doplňkového zboží a podobně.
Co funguje nejvíce, lze to říct?
Já bych řekl, že není jeden těch jako kanálů, z těch cest, který jsem vyjmenoval, ten dominantní a ostatní, že nefungují vůbec. Je to o tom, že každý z těch způsobů má prostě nějaké výsledky a jsou víceméně jako velice blízko sebe. Ale byť to jsou, řekněme, malá procentička, tak každé procentičko, každá konverze, každé navýšení toho nákupního košíku v důsledku dělá ten výsledek.
Přemýšlím ještě nad tím, co v rámci těch brandových produktů nebo těch produktů, které nejsou ty moje vlastní značky, co tam ještě dalšího je možný dělat, abych tu marži zvýšil?
To jsou takové ty klasické věci typu různých dealů, větších nákupů, jednorázových nákupů, většího množství zpětných bonusů a podobně. A jedna z těch důležitých částí může být pro ten shop i potom nějaká jako marketingová spolupráce s těmi brandovými dodavateli, znamená nějaký jako vendor marketing a participace vzájemná na nějaké třeba brandové komunikaci, která může pomoci tomu shopu vlastně propagovat ten svůj brand za participace toho vendora. Rozhodně jedna z těch věcí, která, kdy ten dodavatel většinou to má svůj oddělený budget a která může vzájemně v kooperaci pomoci obou stranám.
Jak na toto jde Astratec? Co všechno děláte s vendory, co s nimi vytváříte?
Samozřejmě v tuto chvíli je to mírně kontraproduktivní, pokud náš pokus je na naší vlastní značku. Nicméně jsou akce, jsou spolupráce s těmi brandovými dodavateli, ať už je to nějaká komunikace v rámci webu, mailingu, v rámci některých případech třeba i printu a podobně. Takže ty spolupráce realizujeme a je to určitě zajímavý kanál pro posílení té vzájemné spolupráce s tím dodavatelem.
A teď mě zajímá, jestli platí, nebo jestli je relevantní ta věta, že jsem na to moc malej. Jestli tohle to, o čem vy se teď bavíte, tak jestli to je jenom pro velký nebo ne.
Záleží samozřejmě na přístupu toho dodavatele. Někdo se prostě s e-shopem pod 100 milionů vůbec nebude bavit, protože je pod jeho rozlišovací schopnost potom vytvářet nějakou spolupráci, řekněme, s takovým jako malým hráčem. Na druhou stranu určitě v té nabídce vždycky najdu partnery, kteří se mnou tu spolupráci budou chtít tvořit a se kterými má smysl jako dále pracovat. Druhá věc je, že jeden rok vlastně ten zájem třeba nefunguje a není, tak to neznamená, že se to příští rok jako nezmění a ty podmínky se nějakým způsobem neupraví a ta spolupráce není možná jako do budoucna. Takže v tomto směru si nemyslím, že existuje nějaká jako malost nebo velikost.
Mm-hmm. Takže i malej to má zkusit?
Za mě rozhodně, bezesporu ano.
Ale musí vymyslet něco, co bude pro toho vendora zajímavý.
Je to tak. A většinou je to samozřejmě o tom, že si musí prostě spolu sednout a najít tu cestu pro obě strany win-win.
Takže kdybyste měl malý e-shop, tak prostě toho vendora zkusíte pozvat na kafe a zkusíte s ním vymýšlet, co můžete udělat.
Přesně tak. Co můžeme vzájemně udělat pro to, abychom vzájemně prostě podpořili ten svůj prodej, svoji značku a využili té naší synergie.
Obrovský téma, na který se mě ptají posluchači, co mají svoje e-shopy, je samozřejmě vyjednávání s těmi dodavateli, což je obrovský téma, kde jako můžete nahnat nějaký ty procentíčka, o kterých jste předtím mluvil, a zvýšit si tu marži. Zase, věřím, že vyjednávací pozice Astratexu bude silná, nevím jak u všech dodavatelů, ale věřím, že bude silná. Co mají dělat ty menší e-shopy? Jak mají oni vyjednávat?
Velice záleží, v jaké pozici ten dodavatel na straně toho shopu se nachází. Jsou shopy, které jsou závislí třeba na jednom až dvou dodavatelích. Jeden až dva dodavatele dělají třeba 80% obratu. Ta pozice v tu chvíli vyjednávací je velice složitá, protože ta závislost na jednom, dvou dodavatelích je v tu chvíli vlastně jako kritická. Takže jedna z těch zásadních věcí by určitě pro ten shop měla být diverzifikace toho portfolia dodavatelů. To je jedna část. Druhá část, vždycky by to z mého pohledu mělo být vyjednávání, aby mi přineslo něco pro obě strany. Aby to přineslo jak pro toho dodavatele něco, tak pro ten e-shop. A je to většinou o nějaké iteraci, o nějakých po tom společném zájmu hledání toho řešení. A ono to samozřejmě nefunguje takhle u 100% dodavatelů, nefunguje to u 100% partnerů, ale zároveň je to věc, kterou nesmí nikdy ten shop jako zdát složit ruce v klín a říct si prostě nemám šanci. Je to věc, která zase z toho dlouhodobého hlediska, i když jeden rok nejde, tak ten druhý rok se může ukázat, že to je třeba zajímavý potenciál a driver pro růst.
Má Astratex, nějaký, řekněme, vyjednavače, protože ty nechci jmenovat, ale s některými většími e-shopy, opravdu většími, jsem se o tom bavil a oni třeba mají nějaký tým, který se zaměřuje právě na tohleto a jsou to prostě vyjednavači. Tak máte něco takového i vy v Astratexu?
A v tuhle tu chvíli nemáme a vlastně to naše vyjednávání vedou kolegové z nákupního oddělení, kteří si myslím, že tu svoji práci zvládají skvěle nemáme tu potřebu.
Proč tu práci zvládají skvěle? Prošli, jsou to lidé, kteří jsou jako vyškoleni na to vyjednávání? Zase je to častá otázka, kterou třeba dostávám, když se o toto téma bavím, jestli jako poslat třeba ty svoje lidi z nákupu nebo ten founder sám, jestli mají třeba na nějaký kurzy vyjednávání a podobně. Jestli to je něco, co se někde jako naučí?
Určitě to je jedna z věcí, kterou naše kolegy z nákupního oddělení vlastně do nich investujeme. To jsou různá školení, vyjednávací, komunikační a podobně. Takže ano, z mého pohledu je to věc, do které se vyplatí investovat a měli bychom si být schopni udělat ten čas a mít ty prostředky na to investovat do těch lidí taková do toho školení.
Jak se vyjednává s dodavateli v posledních 2-3 letech?
Tak po tom covidovém hypeu, který byl pro mnoho dodavatelů jako dvouseční, protože spousta našich dodavatelů byla závislá třeba na retailu, tak potom řekněme covidovém hypeu jsme se dostali do situace, kdy ty růsty 50, 70, 100% vlastně zmizely. A vrátili jsme se do nějaké jako běžné roviny. To znamená, že jsme se i v rámci toho vyjednávání vrátili do, řekněme, standardních kolejí, kdy řešíme spíš ten dlouhodobý biznis, dlouhodobé podmínky a neřešíme ad hoc situaci, kdy se nám to vlastně ze dne na den měnilo pod rukama.
Já jsem to spíš myslel tu otázku i směrem k tomu, jestli teď jsou vůbec otevřeni nějakému vyjednávání, vymýšlení, třeba i k tomu jako dát nakonec nějaké lepší podmínky, nebo jestli jsou taky pod tlakem.
Já si myslím, že to nelze generalizovat. Každý těch dodavatelů je v jiné situaci, v jiné, řekněme, i nějaké jako strategické pozici. Někdo chce držet ten svůj podíl, nemá zájem růst, nemá ani kapacity třeba růst. Někdo naopak má ty ambice růstové jako vysoké, takže je to opravdu individuální.
V rámci prodeje produktů a zvyšování jejich marže je ještě něco, co jsme nezmínili. Za chvíli bych chtěl jít vůbec jakoby k nákladům, logistika a tak dále, ale ještě v rámci toho samotného prodeje napadá vás něco, co jsme nezmínili a co třeba může být pro e-shopy inspirací?
Já si myslím, že mě napadne něco určitě potom, když náš rozhovor dokončíme. To tak
to máme díle, taky, no, to znám.
Ale věřím tomu, že to nejdůležitější tady asi zaznělo.
Super, tak pojďme k těm nákladům, protože samozřejmě ono na jedné straně je to o zvyšování marže třeba tím, že víc prodám za lepší cenu, vyjednám lepší podmínky a tak dále, ale spousta těch peněz leží i v tom e-shopu samotným, v jeho procesech a tak dále. Jak tady hledat korunky navíc? Jak to děláte vy?
Pokud se obloukem vyhneme sekci marketingových nákladů, což je, myslím, na samostatnou debatu a na samostatný podcast, tak z hlediska toho provozu, tak jedna z velkých částí těch nákladů jsou ty logistické náklady. Vnímám v posledních letech velké téma různé automatizace, robotizace, fulfillmentu, kdy se vlastně hledají různá řešení, jakým způsobem zefektivnit celý ten provoz, protože rostou náklady na energie, rostou náklady na pronájem těch prostor, rostou náklady mzdové. Takže každý hledá, jakým způsobem vlastně celý ten provoz efektivní. To z mého pohledu, co se mnohdy jako trošku zanedbává, je třeba zlepšení těch stávajících procesů, stávajících nastavení a podobně. Tom z mého pohledu leží taky jako velká část potenciálních úspor.
A to se bavíme o logistice. procesu logistiky.
Přesně tak, primárně logistice do tu chvíli.
Hmm. Tam se to dělá jak?
Já to uvedu zase na konkrétní případě, co se nám podařilo tady v Astratexu. Náš sklad jsme zhruba před 3 lety doiterovali k tomu, že se vlastně potřebujeme rozšířit, že se sem nevejdeme. A řešili jsme různé logistické studie, nový sklad, technologie, roboty a podobně. Nakonec jsme doiterovali k tomu, že vlastně, když vylepšíme naše stávající VMS, náš stávající proces, tak že jsme schopni nejen, že se do těch stávajících prostor vejít, ale dokonce, že jsme schopni vlastně uspořit i ty personální náklady díky těm efektivnějším procesům. Takže když budu konkrétnější, tak přepsáním celého procesu pikování, balení, zaklízení, respektive příjmu, se nám podařilo z těch 95 lidí ve skladě, které jsme tady měli před 3 lety, se dostat při mírném růstu obratu na 65 lidí. Takže dejme tomu zhruba o 40% vlastně lidí na stejný objem máme v tuto chvíli méně.
Hmm. Vy jste už jako velká firma, děláte 1,3 miliardy, tak věřím, že na to máte lidi. Věřím, že prostě v tom skladu máte, nebo v té logistice máte lidi, kteří na tím přemýšlí a hledají tam ty korunky navíc. Jak to mají dělat ty menší e-shopy, kteří na to takhle velký týmy nemají? Co byste doporučili jakým founderům, jak zefektivňovat svoji logistiku, najít tam ty příležitosti a podobně?
Ony jsou v zásadě asi takové jako dvě cesty. První cesta je najmout si nějakou externí poradenskou agenturu. Na druhou stranu to skýtá obrovské riziko v tom, že nikdy ta externí firma nebude znát ten e-shop tak dopodrobna a do hloubky a nebude mít vlastně ani tu energii, tím ani jako čas iterovat ty možnosti pro vylepšení. To znamená, nikdy ten externí pohled nebude tak do hloubky, deep dive, jako u těch, řekněme, interních lidí. Ten druhý způsob může být takový, že ten founder nebo někdo, řekněme, schopný v tom týmu chodí, jezdí, dívá se, přemýšlí, kreslí, překresluje a znovu překresluje ten proces a ladí ho vlastně sám. Je to věc, která si myslím, že je vlastně nejefektivnější, jo? Protože žádný z těch procesů neexistuje, jako na žádný z nich neexistuje žádná šablona, že bych si otevřel nějaká skripta a řekl, proces pikování bude vždycky z těch 10 kroků. Vždycky jsou ty důležité věci skryté v detailech. A my, když jsme vlastně předělávali komplet ty procesy na skladě, tak jsme přišli s 20 různými vývojovými stupni toho procesu a 20krát jsme si to vlastně rozstřelili a škrtli, protože jsme vždycky doiterovali k tomu, že jsme něco nedomysleli, že někde existuje ještě něco jako vylepšeného. A teprve 21. varianta byla ta, kterou jsme potom šli realizovat. A to všechno je, nebo nelze dělat bez té hluboké znalosti těch interních procesů a potřeb.
Hmm. Takže ta rada pro toho foundera je jaká?
Z mého pohledu, buď, když to toho foundera baví, tak nějakou část té energie věnovat i téhleté oblasti, protože je z pohledu nákladu nesmírně důležitá. Pokud to toho foundera nebaví, tak si najít někoho, kdo bude posedlý tou logistikou, mít otevřenou hlavu a snažit se hledat to řešení. Samozřejmě není to realizovatelné pro shop, který má řádově nízké miliony obratů nebo desítky milionů obratů ročně. To je zase naopak pro takovéhle shopy je lepší třeba využít ty externí fulfillmentová řešení, ale rozhodně to je prostě pro shopy v řádu stovek milionů ročně obratů ta věc, která může přinést poměrně jako zásadní efektivitu do nějaké P&Lky.
Hmm. Co ten fulfillment, jak nad ním přemýšlet, kdy ho chtít, kdy ho nechtít?
Hrozně složitá rada samozřejmě. To, co jsem říkal před chvílí, pro nějaký menší shop startup na začátku, který má spoustu práce s vytvořením vlastní nabídky, sourcování dodavatelů, brandů, marketingu, je to jako jedna z částí, která možná zbytečně tříští tu pozornost a je lepší využít nějaký fulfillmentové řešení i z toho titulu, že většina těch fulfillment, nebo všechny ty fulfillmenty mají nasmluvané poměrně jako zajímavé ceny u dopravců a ten menší shop se na ty ceny jako nikdy nedostane. Takže i když třeba ta samotná logistika může být o něco dražší, tak to kompenzují potom třeba ty nižší náklady na tu dopravu. Takže je to jedna z těch fází toho projektu, kdy ten fulfillment může být jako naprosto jasná volba a jednoznačné jako řešení. Určitě to může být řešení i pro shopy, které prostě se tím nechtějí zabývat. Je to věc, která jde mimo jejich jako primární fokus a vlastně soustředí se primárně na produkt, na portfolio, na marketing, na prodej, tak proč se trápit s něčím, v čem nejsem specialista, proč to nenechat jako někomu, kdo tomu rozumí a dělá to za relativně jako rozumné peníze.
No když to řeknete takhle, tak měli by vůbec e-shopy teda mít vlastní logistiku, není lepší to outsourcovat právě na fulfillment?
Záleží samozřejmě na tom, do jaké míry ta logistika je z vašeho pohledu klíčová pro řekněme brand propozici vašeho shopu. Pokud je to něco, na čem vlastně ta vaše služba stojí, na čem je to jedno z klíčových USPček, tak si myslím, že to není věc, která by mohla být vyvedena mimo firmu v rámci nějakého fulfillmentu. Pokud je to jenom, řekněme, marginální součást toho celého procesu, něco, co přesně, jak jsem říkal před chvílí, vás jako netrápí, není to středobod vašeho zájmu, tak to může být věc prostě pro vyvedení. Takže zase záleží na těch podmínkách, jak o tom prostě ten shop uvažuje.
Bych se to trochu naznačil, ale jak máte teda Astratex vyřešenou logistiku? Pochopil jsem, že máte vlastní sklad, využíváte nějaký fulfillment třeba na nějakou část?
Máme 100% vlastní sklad, máme vlastní VMS to napsané interně si ho vlastně upravujeme a rozvíjíme, takže máme vlastní řešení.
Co dál? Co v rámci nějaká automatizace, co nějaká robotizace, co tohle to dneska znamená pro Astratex?
Je to určitě jedna z věcí, kterou intenzivně počítáme. Díváme se, hledáme řešení. Na druhou stranu, z našeho pohledu to musí být vždycky investice, která se v nějakém rozumném čase vrátí. Když říkám rozumný čas, tak tím myslím třeba ideálně 3 až 5 let. Pokud je to prostě investice, která by se měla vrátit v horizontu 10 let, tak tuto tu chvíli to prostě pro nás není jako téma na stole. Takže díváme se, počítáme, ale tak, jak máme dneska vlastně vyladěný celý ten proces skladování, tak třeba, když jsme počítali AutoStore, typicky velký automatizovaný sklad, tak ta návratnost nám vyšla někde na úrovni 50 let. Takže bohužel není to věc, o které bychom v tuto chvíli mohli uvažovat.
Takže jako Alza nebudete mít sklad plný robotů?
Jednou možná ano, ale nemyslím si, že to bude v nejbližších letech.
Takže za 50 let.
Ona se ta situace samozřejmě změní. Ten vývoj té technologie jde neustále jako neuvěřitelně kupředu. A tak, jak poroste cena práce a bude se snižovat cena té robotizace, tak věřím tomu, že se by v horizontu třeba do 10 let někde ta křivka protne a i Astratex bude mít nějakou robotizaci.
Co jsme ještě nezmínili v rámci toho, jak zvýšit marže e-shopu? Napadá vás ještě něco zásadního?
No velké téma samozřejmě jsou nějaké fixní náklady, to znamená, jakým způsobem ukrojí fixy na celém tom koláči z té marže. To je věc, která je samozřejmě vždycky jako k obrovské diskuzi. Kolik mít lidí, kolik potřebuju vlastně té lidské síly k tomu, abych mohl růst respektive kde se mi to třeba v budoucnu negativně vrátí, pokud ten tým mám poddimenzovaný. Ono se to krásně teď ukázalo nebo vždycky se to prostě ukazuje při nějakých, řekněme, výkyvech, ať už to byl třeba ten COVID, nebo různé technické problémy.
Krizi.
Krizi, přesně tak. Pokud ten tým vlastně mám poddimenzovaný, tak tu krizi zvládám mnohem hůř jako firma. Na druhou stranu, pokud mám ten tým předimenzovaný, tak sice zvládnu krizi relativně snadněji, ale je to věc, která má zase jako silně negativní zářez potom do celkové profitability. Takže ta balance, ta úroveň té balance je hrozně jako složitá samozřejmě. Hmm.
Já mám jako rubriku v rámci mýho podcastu, říkám jí prachy v e-commerce a bavíme se tam právě s hosty o tom, kde vlastně e-shopům leží prachy a nedojdou si pro ně. Jak vlastně ty e-shopy dělat tak, aby pro ty jejich provozovatele byly co nejvíc ziskový a aby prosperovali, mohli dál růst a tak dále. Tak kdybych se vás zeptal takhle otevřenou otázkou, kde leží e-shopům nejvíc peněz, jak byste na to odpověděl?
Myslím si, že na část těch věcí už jsme si odpověděli dneska. A pokud se ještě vrátíme třeba k těm fixním nákladům, tak velký balík leží v různé neefektivitě v rámci komunikace ve firmě, popsaných procesů, v rámci jasně nastavených třeba zodpovědností či pravomocí. A dochází k tomu, že se potom ty věci řeší až jako retrospektivně, nějaký průšvih, řekněme, s mnohem větším úsilí a ve finále nákladem, než když se ty věci řeší jako systémově dobře. To je věc, která potom i samotnou firmu brzdí v nějakém jako rozvoji a v dynamickém růstu, protože se neustále zabývá tím hašením a neřeší, jakým způsobem celý ten organismus vlastně rozvíje. Hmm.
Jak poznáte efektivní firmu? Nebo jinak, jak mají moji posluchači poznat, že ten jejich e-shop je skutečně efektivní? Samozřejmě v tom jako nejvíc krajním případě na tom, že vůbec jako vydělává nebo něco takového, jaký má vůbec výsledky, ale ta odpověď asi není jenom takhle jednoduchá. Jak to poznáte?
Myslím si, že jasný takový lakmusový papírek je třeba exekuce nějakých jako projektů, úkolů, kdy prostě ta efektivní organizace má jednak prostor na rozvoj těch projektových věcí a zároveň je dělá v nějakém, řekněme, rozumném čase. To znamená, že když se třeba vezmeme za příklad, domluvíme, že se přepíše detail produktů, dohodneme se na tom klíčovém vizuálu, jak má vypadat a dohodneme se na tom, že do 3 měsíců bude nasazený, takže dejme tomu, do těch 3 měsíců je nasazený a ne, že za rok sedíme ve stejné zasedačce nad stejným táskem a díváme se na to, na ty objektivní důvody, proč se to za ty 3 měsíce nepovedlo a proč to stále nesvítí, tak to je zase přesně ta ukázka té neefektivity.
V čem je teď momentálně Astratex neefektivní? Kde jsou vaše slabá místa?
Já si nemyslím, že jsme nějak jako extrémně neefektivní. Spíš někdy věnujeme spoustu energie, řekněme, drobnějším věcem, které by se daly vyřešit jako jednoduše. Někdy prostě jdeme na vrabce s kanonem a snažíme se být až jako moc papeští u drobností, které by se daly vyřešit nějakým hackem na 2 kliky nebo něčím podobným. Takže spíš je to o tom, že narážíme občas na tu, a já nechci říct slovo korporátnost, protože od korporátu jsme, doufám, ještě hodně daleko, ale občas ten nádech té korporátnosti vnímám, že se tady objeví a to je věc, kdy to vnímám, že jsme jako neefektivní. Hmm.
Kam chcete dál Astratech směřovat? Jaká je jeho budoucnost? Vy jste některé věci naznačil, chcete mít 50% vlastní značky. Co dál?
Jeden z těch klíčových směrů, kam vlastně neustále míříme, je zahraniční expanze. Chceme, a teď to bereme s rezervou, ale do roku 2030 prodávat vlastně napříč celou Evropskou unii, všemi evropskými trhy. V tuto chvíli jsme zhruba na nějakých 15 trzích, takže nás čeká ještě jako velký kus práce. To je, řekněme, jedna část. Druhá část, chceme být top prodejce spodního prádla pro zákaznice nejenom v Čechách, ale i v těch zahraničních zemích. Když se podíváme, tak Astratech brand awareness v Čechách je jako extrémně vysoká, ale jakmile vyjedeme do zahraničí, třeba do Polska, tak v nějaké spontánní znalosti jsme na úrovni jako malých jednotek procent. Jo. Takže ten prostor pro to, jakým způsobem pozvednout značku Astratech v zahraničí, ten potenciál je jako obrovský a rozhodně to je jedna z těch věcí, na které chceme intenzivně zapracovat.
Budu vám moc držet palce, Mirku, moc vám děkuji za další rozhovor vyčerpávající, ať se vám v Astratechu daří, mějte se hezky, naslyšenou.
Já také moc děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.